Այդպես անցնում էին օրեր, շաբաթներ, ամիսներ։ Ես հեշտ ու արագ սովորեցի պիեգանների լեզուն, բայց ոչ մի անգամ չէի խոսում նրա հետ, ոչ էլ նա ինձ հետ, քանի որ, ինչպես դուք գիտեք, սևավոտները անպարկեշտ են համարում, երբ պատանիները ու աղջիկները խոսում են իրար հետ։ Մի անգամ երեկոյան վրան մտավ մի մարդ և սկսեց գովաբանել մի պատանու, որի հետ ես հաճախ որսի էի գնում։ Նա խոսում էր պատանու խիզախության, բարեսրտության ու հարստության մասին և վերջացրեց ասելով, որ այդ երիտասարդը 30 ձի է նվիրում միայնակ քայլողին և ցանկանում է ապակիի հետ իր սեփական վրանը խփել։ Ես նայեցի աղջկան և որսացի նրա հայացքը։ Այդ ինչ հայացք էր։ Դա միաժամանակ արտահայտում էր և սարսափ, և հուսահատություն, և էլի ինչ-որ մի բան։ Ես չէի համարձակվում հավատալ, որ այդ էլի ինչ-որ բանը ճիշտ էի հասկանում։ Առաջնորդն ասաց, «Ասա քո բարեկամին, որ այդ ամենը, ինչ դու ասացիր նրա մասին, ճշմարիտ է. Ես գիտեմ, որ նա իսկական տղամարդ է, լավն է, բարի, քաջ և մեծահոգի երիտասարդ է. Բայց չնայած այդ բոլորին չեմ կարող իմ աղջկան նրան տալ». Ես կրկին նայեցի ապակիին, նայել ինձ։ Այժմ նա ժպտում էր, նրա աչքերում փայլում էր երջանկությունը և այն հատուկ արտահայտությունը, որը դրանից առաջ նկատել էի։ Եվ թեև նա ժպտում էր, բայց ես չէի կարողանում ժպտալ, քանի որ միայնակ քայլողի խոսքերը իմ մեջ սպանեցին որևէ հույս, թե նա երբևէ իմը կլինի։ Ես լսեցի, թե ինչպես նա հրաժարվեց 30 ձիերից։ Էլ ես ինչ հույս կարող էի ունենալ, եթե նույնիսկ այն ձին, որին ես նստում էի, իմը չէր։ Ես ծառայությանս համար տարեկան միայն 20 ֆունտ էի ստանում, որից պետք էր հանել իմ գնած զանազան իրերի գինը։ Հասկանալի էր, որ այդ աղջիկը ինձ համար չէր, և որ ամենավատն էր, երբ նա նայում էր ինձ, նրա աչքերում կար այդ հատուկ արտահայտությունը։ Որքան էլ որ երիտասարդ էի և անփորձ կանանց հարցում, հասկացա, որ նա ինձ սիրում է, ինչպես և ես նրան։ Ես տանջվում էի։ Այդ երեկոյից հետո ապակին այլևս աչքերը ցած չէր գցում, երբ ես որսում էի նրա հայացքը ինձ վրա, այլ պատասխանում էր ինձ բաց, համարձակ, սիրող հայացքով։ Մենք այժմ գիտեինք, որ սիրում ենք իրար։ Ժամանակն անցնում էր։ Մի անգամ նա վրան մտավ այն ժամանակ, երբ ես դուրս էի գալիս, և մենք իրար ձեռք սեղմեցինք։ Այդպես մենք կանգնեցինք միակնթարթ, քնքշությամբ, բայց ամուր իրար ձեռք սեղմած։ Ես դողում էի ամբողջ մարմնով։ Զգում էի, թե ինչպես դողդողում են նրա ձեռքի մկանները։ Ինչ-որ մեկը գոչեց. «Իջեցրեք մուտքի վարագույրը, վրանը ծխով լցվեց»։ Ես դուրս եկա օրորվելով և նստեցի գետնին։ Մի քանի ժամ մնացի այդպես նստած, փորձելով որևէ միջոց գտնել իմ ցանկությունն իրագործելու համար, բայց չկարողացա ոչ մի ծրագիր կազմել, և ինձ չափազանց դժբախտ համարելով պարկեցի քնելու։ Որոշ ժամանակ անց, երևի մի երկու շաբաթ հետո, ես նրան հանդիպեցի արահետի վրա։ Մի կապ փայտ շալակին նա տուն էր տանում։ Մենք կանգ առանք և միակնթարթ լուռ նայում էինք իրար։ Հետո ես արտասանեցի նրա անունը։ Շալակի փայտը աղմուկով ցած թափվեց։ Մենք գրկախառնվեցինք և համբուրվեցինք, ուշադրություն չդարձնելով, որ որևէ մեկը կարող է մեզ տեսնել։ «Էլ չեմ կարող դիմանալ», ասացի ես վերջապես։ «Գնանք, հենց հիմա գնանք քո հոր մոտ, ես կխոսեմ նրա հետ»։ «Այո», շշնջաց նա, «այո, սիրտ անենք և գնանք նրա մոտ. Նա միշտ բարի է եղել ինձ հետ, գուցե այս անգամ էլ նա մեծ հոգի գտնվի»։ Մոռանալով թափված փայտը, ձեռք ձեռքի տված գնացինք։ Մենք կանգ առանք միայնակ քայլողի առջև, որ վրանից վերում նստած ծխում էր իր երկար ծխամորճը։ «Ես 30 ձի չունեմ, չունեմ նույնիսկ մի ձի, բայց ես սիրում եմ քո աղջկան, և նա էլ ինձ է սիրում. Խնդրում եմ քեզ, նրան ինձ տուր»։ առաջնորդը ժպտաց. «Իսկ ինչ ես կարծում, ես ինչու հրաժարվեցի 30 ձիերից», հարցրեց նա. Իսկ ես դեռ չէի հասցրել պատասխանել, նա շարունակեց. «Որովհետև ես ուզում էի, որ իմ փեսան դու լինես. Ես սպիտակամորդ փեսա եմ ուզում, որովհետև նա ավելի խորամանկ է, շատ ավելի խելոք է կարմրամորթից, իսկ ինձ խորհրդատու է հարկավոր. Մենք հո կույր չենք, ես և իմ կանայք. Վաղուց արդեն տեսնում էինք, որ այդ օրը մոտենում է, և սպասում էինք, որ դու խոսես. Եվ ահա դու խոսեցիր. Այժմ մնում է միայն ասել, սիրալիր եղիր նրա հետ». Նույն օրը մեզ համար մի փոքրիկ վրան խփեցին, և նրա մեջ դարսեցին բիզոնի մորթիներ, կաշվե պարկեր, լի չորացրած մսով և պտուղներով. Մեզ տվին իրենց երկու պղնձե թեյամաններից մեկը. Դա բաղած կաշիներ, բեռնելու թամբեր, պարաններ, մի խոսքով ամեն բան, ինչ որ պետք է լինի վրանում. Միայնակ քայլողի առաջին գործը եղավ ինձ ասել, որ ես նրա մեծ երամակից ինձ համար 30 ձի ընտրեմ. Երեկոյան մենք մեր տուն տեղափոխվեցինք և շատ երջանիկ էինք. Ծերունին ընդհատեց իր պատմությունը և լուր նստած վերհիշում էր անցած օրերը. «Ես գիտեմ, թե դուք ինչ եք զգացել այդ օրը», ասացի ես, «որովհետև մեզ հետ էլ նույնը եղել». «Գիտեմ», շարունակեց նա, «այս վրանում լիություն, համերաշխություն և երջանկություն տեսնելով, ես չկարողացա զսպել ինձ և չպատմել ձեզ իմ պատանեկան օրերի մասին». Երբ նա գնաց, ես ամեն ինչ պատմեցի Նետակիին. Դա նրա վրա շատ մեծ ազդեցություն գործեց, և երբ վերջացրի, նրա աչքերում արցունքներ էին երևում. Նա անընդհատ կրկնում էր, «ինչ մեղք է նա, ինչ մենակ է». Հաջորդ օրը երեկոյան, երբ նա եկավ և նստեց իր տեղում, Նետակին մոտեցավ նրան և համբուրեց, երկու անգամ. «Ես համբուրում եմ ձեզ», ասաց նա խզվող ձայնով, «որովհետև իմ ամուսինը ինձ ասել է այն ամենը, որ դուք պատմել եք նրան երեկ երեկոյան, որովհետև…» Եվ նա էլ ոչինչ չկարողացավ ասել. Արթունգայլը գլուխը կախկցեց. Ես տեսնում էի, թե ինչպես է ուրջում նրա կուրծքը, թե ինչպես են գլորվում արցունքները նրա մաքուր սափրված այտերով. Թվում էր, թե իմ կոկորդում էլ ինչ-որ բան է մնացել. Բայց ահա նա ուղղվեց, ձեռքերը քնքշությամբ դրեց փոքրիկ կնոջ գլխին և ասաց. «Աստծուն խնդրում եմ, որ ձեզ երկար կյանք տա, որ դուք միշտ այնպես երջանիկ լինեք, ինչպես այժմ». Մոնրոն երկար տարիներ աշխատել էր Հուդզոնի ծոցի ընկերության մոտ. Նա մեծ ընտանիք ուներ, տղաներ ու աղջիկներ, որոնցից շատերը հիմա էլ ողջ են. Ամենամեծը, Ջոնը, մոտավորապես 75 տարեկան է, բայց նա դեռ այնքան երիտասարդ է, որ ամեն աշուն բարձրանում է ժայռոտ լեռները, որ մոտ են իր տանը, սպանում է մի քանի լեռնային ոչխարը ու վապիտի և թակարդով կուղբ է որսում. Ծերունի Մոնրոն էլ երբեք չի եղել հայրենական տանը, չի տեսել իր ծնողներին այն օրվանից սկսած, երբ նրանցից բաժանվել էր Մոնրեալի նավամատույցում. Նա մի քանի անգամ մտադրվել էր կարճ ժամանակով հյուր գնալ նրանց, բայց ամեն անգամ հետաձգել է, իսկ հետո երկու տարի առաջ գրած նամակներ է ստացել, որոնց մեջ հաղորդում էին, թե հայրն էլ, մայրն էլ արդեն մահացել են. Մի նամակ էլ եկել էր իրավաբանից, որը գրում էր, թե ծնողները նրան բավական մեծ կարողություն են կտակել, և նա պետք է Մոնրեալ գա մի քանի փաստաթղթեր ստորագրելու, որպեսզի տեր կանգնի այդ ամենին. Այդ օրերին Մաունտին Ֆորդ ֆակտորիայի պետը արձակուրդ էր գնում Անգլիա. Միամիտ Մոնրոն վստահում է նրան և լիազորություններ է տալիս այդ գործերը տնորինելու. Ֆակտորիայի պետը չվերադարձավ այլևս, և Մոնրոն իր ստորագրած փաստաթղթերի հիման վրա կորցրեց ժառանգությունը. Բայց այդ քիչ էր անհանգստացնում իրեն. Ինչ է, նա վրան չուներ, ընտանիք չուներ, կամ լավ ձիեր և վայրի կենդանիներով լի ընդարձակ հողեր չուներ, որտեղ նա կարող էր թափառել ուզածի չափ. Էլ ինչ կարելի էր ցանկանալ։ Հրաժարվելով Հուդզոնի ծոցի ընկերությունից, Մոնրոն ժամանակ առ ժամանակ աշխատել է ամերիկյան մորթեղենի ընկերությունում, բայց մեծ մասամբ թափառել է որպես ազատ տրապեր, Սասկաչևյանից մինչև Յելոուստոն և Ժայռոտ լեռներից մինչև Վիննիպեկ լիճը։ Հարավային Սասկաչևյանի ակունքները նրա սիրած որսորդական հողերն էին։ 50-ական թվականների սկզբին նա այս տեղերը բերեց անվանի ճիզվիտ հայր Դեսմետին, Չիֆ Մաունտին լեռից հարավ գտնվող գեղեցիկ լճերի մոտ, նրանք փայտից մի վիթխարի խաչ կանգնեցրին, և այդ երկու ջրային ավազանները անվանեցին Սենտ Մերիի լճեր։ Հաջորդ ձմեռը Մոնրոյի որդիների, Ջոնի և Ֆրանսուայի ամուսնանալուց հետո ամբողջ ընտանիքը ճամբար էր խփել այդ տեղերում։ Մի անգամ ասինի բոյների ցեղի մի մեծ ռազմական ջոկատ գիշերով հարձակվեց նրանց վրա։ Նրա աղջիկները Լիզին, Ամելիան և Մերին գիտեին կրակել և բոլորը միասին քաջաբար պաշտպանվում էին հարձակումից։ Լուսաբացից քիչ առաջ նրանք ետ շպրտեցին հնդկացիներին, որոնք 5 մարդ կորցրին։ Նրանցից մեկին սպանեց Լիզին, ճիշտ այն ժամանակ, երբ նա այն է դուրս էր քաշում ձիերի փարախի մուտքը փակող ձողերը։ Այդ ձմեռ նրանք 300-ից ավելի գայլ սպանեցին, և բացի այդ, կուղբի, կզաքիսի և սկունսի մորթիներ չորացրին։ Գայլ բռնելու նրանց հարմարանքը այնքան պարզ է և հետաքրքիր, որ արժեն նրա մասին պատմել։ Լճակներից դուրս եկող գետակների ափերին մոնրոները գերաններից մի երկար բրգաձև արգելարան կառուցեցին, որի հիմքը 12 և 16 ոտնաչափ էր։ Արգելարանի պատերը մեծ թեքություն ունեին դեպի ներս, իսկ նրանց բարձրությունը մոտավորապես 7 ոտնաչափ էր։ Բուրգի վերևում մոտավորապես 2.5 ոտնաչափ լայնությամբ և 8 ոտնաչափ երկարությամբ մի անցք էր թողնված։ Արգելարանի ներսում գծում էին ամբողջ եղջերուներ կամ բիզոնի քարորդ մասը, մի խոսքով, ինչ որ ձեռքի տակ լիներ։ Գայլերը մսի ու արյունի հոտն առնելով և գերանների 4-5 մատնաչափ արանքներից պարս տեսնելով այն, վերջի վերջո պատի վրայով վեր էին բարձրանում և անցքի միջով ցատկում էին ներս, բայց դուրս թռչել այլևս չէին կարողանում, և առավոտյան բոլորովին մոլորված անհանգիստ պտտվում էին արգելարանում։ Այն ժամանակներում վառոդն ու գնդակները շատ թանկ էին, և այդ պատճառով տրապերները գայլերին նետերով էին սպանում, և բաց անելով մի ծայրում պատրաստված դուռը, գայլերի հետ արգելարանն ընկած կոյոտներին հնարավորություն էին տալիս դուրս փախչել։ Գայլերի մորթին քերթելուց հետո լեշերն անմիջապես նետում էին գետը, որպեսզի մոտակայքում գազանների համար որևէ կասկածելի բան չմնա։ Օ, սիրելի ծերունի արթուն գայլ, նա միշտ ողբում էր հնդկացիների, հատկապես պիեգանների անկումը։ «Դուք պետք է տեսնեիք, թե ինչպիսին էին նրանք առաջ», ասում էր նա, «ինչը պարտ ու քաջ ժողովուրդ էր, իսկ այժմ այդ անիծյալ վիսկին. Էլ չկան այլևս մեծ առաջնորդներ, կախարդները կորցրել են իրենց հզորությունը»։ Ընթերցողը հիշում է, որ ծերունին կաթոլիկ էր, բայց ես գիտեմ, որ նա խորապես հավատում էր սևավոտների կրոնին։ Նա համոզված էր, որ կախարդների աղոթքներն ու համայումները ուժ ունեն։ Նա հաճախ հիշում էր ծեր արև անունով մի մարդու սարսափելի կախարդանքը։ «Մի մարդ կար», պատմում էր նա, «որ նա կասկած խոսում էր աստվածների հետ, ու մասամբ էլ նրանց խորհրդավոր ուժն ուներ. երբեմն մութ գիշերին, երբ ամեն ինչ խաղաղվում էր ու հանգստանում, մեզանից մի քանիսին նա հրավիրում էր իր վրանը. Երբ բոլորս նստում էինք, նրա կանայք կրակը թաղում էին մոխրի տակ, և վրանի ներսում այնպես էր մթնում, որքան և դուրսը. Նա սկսում էր աղոթել. առաջ արևին, երագույն ուժին, ապա այսօպ ոմստանին, քամիների արարչին, իսկ հետո սիստ սեկոմին, ամպրոպին և պուպոմին, կայծակին. Նա աղոթում էր և կոչ էր անում նրանց գալ և կատարել իր կամքը. Եվ սկզբում վրանի փեշերը սկսում էին մեղմ տատանվել մոտեցող քամու առաջին շնչից, հետո քամին գնալով ուժեղանում էր, մինչև որ վրանը սկսում էր տատանվել քամու պորտկումների տակ, ձողերը թեքվում ու ճռճռում էին։ Հեռվից հազիվ լսելի սկսում էր որոտալ ամպրոպը, և բռնկվում էին կայծակի թույլ փայլատակումները։ Փոթորիկը գնալով մոտենում էր, և վերջապես թվում էր, թե նա մեր գլխավերևումն է։ Ամպրոպի որոտը խլացնում էր մեզ, կայծակի փայլատակումները կուրացնում, իսկ մենք սարսափից քարացած մնում էինք լուռ նստած։ Այդ ժամանակ այս զարմանալի մարդը հրամայում էր, որ Փոթորիկը հեռանա, և քամին հանդարտվում էր, ամպրոպն ու կայծակը որոտալով ու փայլատակելով գնալով հեռանում էին, մինչև որ մենք դադարում էինք տեսնել ու լսել դրանց։ Ծերունին հաստատ համոզված էր, որ այդ ամենը իրոք ինքը տեսել ու լսել է։ Ոչ ես, ոչ դուք այժմ չենք կարող բացատրել այդ։ Գուցե ծերունի խորամանկ կախարդը հիպնոսացնելիս է եղել իրուն կնդիրներին։